Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. 700 demonstranata uhapšeno sinoć na protestima u Belorusiji. Skupština Kosova nije podržala zakon o OVK. 17 godina od ubistva dece u Goraždevcu na Kosovu, zločin nerazrešen. Milijardu evra šteta za srpski turizam zbog koronavirusa. U Srbiji sutra do 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta kažu psiholozi, kako prevazići pojačane strahove i depresiju u vreme koronavirusa.
Kroz neko prisustvo nama dragih osoba koji su nam u stvari najveća podrška.
Kao i kako je 74-godišnja Beograđanka objavama o dalekoj prošlosti postala jedna od najpopularnijih osoba na Instagramu.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve ostale, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Belorusije saopštilo je danas da je prošle noći uhapšeno još 700 demonstranata, čime je ukupan broj uhapšenih od početka protesta porastao na 6700. Ministarstvo je u saopštenju ocenilo da je nivo agresivnosti prema snagama bezbednosti i dalje visok i dodalo da su ove nedelje povređena 103 policajca, od kojih je 28 u bolnicama. Hiljade Belorusa protestovalo je sinoć u Minsku i drugim gradovima četvrtu noć za redom zbog rezultata predsjedničkih izbora za koje tvrde da su pokradeni i represije policije nad demonstrantima. Beloruske vlasti juče su potvrdile smrt još jednog drugog demonstranta uhapšenog na protestu u nedelju uveče, prenosi France Press. Zvanični Minsk navodi da je 25-godišnji muškarac umro u bolnici u gradu Gomelju na jugu zemlje kada mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo dok je bio u pritvoru. Ministarstvo unutrašnjih poslova Belorusije saopštilo je da su policajci koristili bojevu municiju na protestu u Brestu kada su bili napadnuti. Pojedini mediji javili su da su beloruske specijalne snage iz pušaka sačmara pucale na ljude u Minsku koji su sa balkona govorili demonstrantima gde da se sakriju. Poslanici u Skupštini Kosova nisu danas podržali nacrt zakona o zaštiti vrednosti oslobodilačke vojske Kosova u prvom čitanju, jer je zaglasalo samo 35 poslanika. Iako su sednici prisustvovali poslanici samoopredeljenja i poslanici DSK, oni nisu učestvovali u glasanju. Tim zakonom predlaže se institucionalna i građanska obaveza za, kako se navodi, zaštitu vrednosti borbe OVK. Danas se navršava 17 godina od ubistva dece u Goraždevcu na Kosovu, kada su 13. avgusta 2003. dok su se kupali u reci Bistrici iz vatrenog oružja ubijeni Pantelija Dakić i Ivan Jovović, a teško ranjeni Marko Bogićević, Dragana Srbljak, Bogdan Bukumirić i Đorđe Ugrenović. Za taj zločin do danas niko nije odgovarao. Direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio da čitava Srbija saučestvuje u bolu žitelja Goraždevca, na čiju decu su 13. avgusta 2003. kako je rekao, pucali teroristi. Srpska deca pala su kao žrtve sulude ideologije mržnje. Ova tužna godišnjica je i povod da se još jednom sa negodovanjem setimo neuspeha međunarodnog pravosuđa na Kosovo i Metohiji, koje nije rasvetlilo nijedan od zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom nakon 2000. godine, izjavio je Marko Đurić. Zbog pandemije koronavirusa Grčka je u interesu zaštite javnog zdravlja produžila zabranu dolaska državljana većine zemalja sveta do 31. avgusta, javila je agencija MIA iz Atine. Zabrana, uključujući i Srbiju, produžena je zajedničkom odlukom ministara civilne zaštite, zdravlja i unutrašnjih poslova. Prethodna identična odluka na snazi je do 14. avgusta, a nova kojom se njeno važenje produžava stupa na snagu u subotu. Rusija planira da napravi 5 miliona doza vakcina protiv koronavirusa mesečno u decembru i januaru, izjavio je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Aleksandar Ginzburg. Cena ruske vakcine protiv koronavirusa za međunarodno tržište biće u početku najmanje 10 dolara za dve doze, rekao je predsjedavajući borda direktora kompanije Air Farm Aleksej Repik. Rusija je prva država koja je izdala odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene masovnu imunizaciju u oktobru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je jedna od njegovih ćerki primila vakcinu bez ozbiljnih nuspojava, Međutim, kako ćete čuti u izveštaju Mile Đurđević, međunarodni zdravstveni zvaničnici ukazuju na nedostatak kliničkih ispitivanja u Rusiji, koja se smatraju ključnim za utvrđivanje bezbednosti i efikasnosti cepiva.
Vakcina je poduhvat vlade Rusije koji nadgleda Institut Gamaleja, naučno telo koje je razvilo rusku vakcinu protiv ebole. Projekat finansira državni ruski fond za direktna ulaganja koji navodi da je u projekat uložio 4 milijarde rubalja, što je oko 550 hiljada američkih dolara. Vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Prva faza je uključivala 38 civila i 38 pripadnika vojske, dok je u drugoj fazi učestvovalo 100 osoba. Ruski zvaničnici su uporno promovisali agresivnu agendu za vakcinu protiv virusa koji je inficirao najmanje 849 hiljada ljudi u Rusiji i ubio više od 14 hiljada, čime na svetskoj lestvici po broju obolelih i umrlih Rusija zauzima četvrto, odnosno 11. mesto. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse. Svakako ne bih uzeo vakcinu koja nije testirana u fazi 3. Niko ne zna da li je to bezbedno ili da li deluje. Napisao je na Twitteru Florian Kramer, profesor na odeljenju za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u ICANU u Njujorku. Ono što je važno nije da budete prvi sa vakcinom protiv COVID-19, već da budete najbolji, što znači da se ona mora dokazati kao bezbedna i efikasna. Napisao je Lorenz Gostin sa Instituta O'Neill za nacionalno i globalno zdravstveno pravo pri Univerzitetu Georgetown u kolumni Moscow Times, koji se objavljuje na engleskom jeziku. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vlada Srbije danas će raspravljati o uvođenju obaveznog karantina od 14 dana za strance i negativnog PCR testa za ulazak u Srbiju i listi država, a sutra će to biti tema na sednici kriznog štaba, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je naveo da odluka o tome još nije doneta. U Srbiji u posljednja 24 sata kod 254 ljudi laboratorijski potvrđeno prisustvo koronavirusa od 8768 testiranih, saopšteno je juče u 15 časova, preminulo je još 6 osoba. Trenutno u bolnicama širom zemlje hospitalizovano 2454 pacijenata, a na respiratoru je njih 87. Podaci su sa sajta COVID-19 RS. Od početka epidemije u Srbiji preminulo je 658 osoba, a procenat smrtnosti je 2,29%. Ukupan broj zaraženih je 28.751, a testirano je 770.997. Četiri najveća sindikata zdravstvenih radnika u Srbiji ne sarađuju u trenutku kada zvanični podaci govore da je više od 570 medicinskih radnika zaraženo COVID-19. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa predstavnicima sindikata i lekarima o tome zbog čega zdravstvo u Srbiji nije jedinstveno. Priču ima Gordana Ćosić.
U Srbiji postoje dva reprezentativna sindikata u oblasti zdravstva i samo oni imaju zakonsku osnovu da pregovaraju sa poslodavcem, odnosno Ministarstvom zdravlja i ugovaraju uslove kolektivnog ugovora. To su Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Ova dva sindikata su se u jeku pandemije koronavirusa sastali sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i zaključili da bi sindikati trebalo da kritikuju njihov rad, ali nemaju šta.
Pa ne mogu da ih kritikujem jer sve što napišemo oni prihvate u nekom obliku. Znate kako, meni najviše u ovom vremenu pogotovo smeta politizacija svega ovoga. I od strane režima i od strane opozicije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Ilić ispred Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, čiji je sindikat sa oko 20.000 članova drugi po veličini. U javnosti je aktivan i nereprezentativni sindikat lekara i farmaceuta Srbije, čiji predsjednik dr. Rade Panić za RSE ističe da je poslednjih godina nekoliko puta inicirao sastanke sa sindikalcima kako bi utvrdili zajednička polja borbe za radna prava medicinara, ali da za to nije bilo sluha.
Dakle, apsolutno možemo da se složimo da u ovoj vanrednoj situaciji i velikoj pretnji u kojoj se našao zdravstveni sistem ne postoji saradnja između sindikata, odnosno Savez samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost odbijaju bilo kakav sastanak ili dogovor između sindikata koji su zainteresovani, odnosno koji se bore.
Da je lekarima koji se u COVID bolnicama svakoga dana bore za živote stotina zaraženih neophodno da imaju čvrstu strukturu sindikata koji bi jedinstveno stali iza njih, za RSE potvrdio je dr. Mithat Eminović, načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Tutinu, opštini na jugu Srbije koja je bila jedna od žarišta koronavirusa, a koji je rekao da se osjeća ostavljeno od svih, zbog čega nije član ni jednog sindikata.
Jedan od razloga zašto sam ja napustio i bio nezadovoljan tim konceptom njihovog delovanja jeste ekskurzije, šetnja, uživanje, a ne poboljšanje uslova rada i one bitne stvari koje po mom mišljenju treba sindikat da radi.
Prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u Srbiji je trenutno zaposleno 28.000 lekara i 61.000 medicinskih sestara i tehničara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Jedna od najozbiljnijih posljedica pandemije koronavirusa je narušavanje mentalnog zdravlja ljudi. Strahovi, negativne misli, depresija samo su neka od stanja. Kada se za pomoć treba obratiti stručnom licu, u prilogu Danice Gudurić.
Pandemija koronavirusa je promenila naše navike, naš svakodnevni život. To potvrđuje naša sagovornica Milica Jović iz Nove Varoši koja kaže da je i druženja sve manje.
Svedeno na neki minimum, mada mi iskreno žao zbog toga, ali nosi masku, rukavice obavezno.
Sve ovo zajedno sa uvedenim merama neminovno pogađa i naše mentalno zdravlje. I pogodno je za širenje panike, osjećaja straha i neizvesnosti. Mišljenje je psiholog Saša Bijelić iz Priboja. On kaže da sve ovo zahtjeva posebne napore prilagođavanja na nastalu situaciju, a nije ni retkost da kako vreme odmiče tenzije rastu, a mi često imamo osjećaj da ne možemo više izdržati. Kako onda prevazići ovakvu situaciju?
Najbolje da to negde modeliramo kroz neko prisustvo nama dragih osoba koje je bezbedno i dozvoljeno. To što se na početku zvalo socijalna distanca, sad su ispravili termin, pa svi često govore o fizičkoj distanci, ne znači da mi treba prekinemo apsolutno sve kontakte sa svojim bližnjima koji su nam u stvari najveća podrška, pogotovo za one koji imaju male kapacitete za prevazilaženje kriza. To su i deca ili ljudi narušenog mentalnog zdravlja, narušenog fizičkog zdravlja, stare osobe, ljudi koji su inače imali problema sa mentalnim zdravljem, zavisnici. Znači, porodice i bliski ljudi su prvi kojima možemo da se obratimo. Ako nismo u situaciji, budemo u bliskom fizičkom kontaktu, evo prilike da iskoristimo ove silne društvene mreže na jedan pozitivan način. Znači, jedan od savjeta je uvek da se okružimo dobronamernim, najbližima s kojima nam je dobro i kojima provereno ili ponegde pro definiciji koji nam žele dobro.
Bijelić napominje da kada su u pitanju i društvene mreže, treba biti obazriv, jer i tu često dolazi do širenja dezinformacija koje mogu dovesti da upadnemo u začarani krug panike.
Mi trebamo budemo ti koji će da filtriraju pravi odabir informacija, tragaju za informacijama na pravim mestima i ono što je dobra stvar u ovom drugom, ajde da kažem, pored svih loših naletu, piku ili drugom talasu, kako god ga nazvali, je ta što su se već neke stvari iskristalisale. Znači, nema potrebe da mi već opet ulazimo u to da li treba nositi masku ovako ili onako, iskristalisale su se neke jasne stvari. Uglavnom, neke stvari su u tom domenu poznate. Neke stvari su još nepoznanica, ali mi ne treba tragamo za informacijama na internetu da ulazimo u začarani krug panike i da naš realni i razložni strah ne bi prešao u paniku, a da ne bi anksioznost prešla u depresiju. Znači, da treba da smanjimo upijanje i protok tih raznih informacija u toku dana i da jednostavno uposlimo se nekim za nas prijatnim stvarima i mozak i telo da uposlimo prijatnim stvarima, sad to je individualno. Ne postoje neka opšta pravila. Neko se najlakše relaksira uz gledanje filmova, čitanje knjiga, neko kroz rad u bašti, neko kroz šetnju prirodi. Malo upoznajte sebe u ovim vremenima kad imate malo više vremena za sebe, vidite šta vam to prija i umjesto da tragate za informacijama, da ponovo u krug vrtite i da učestvujete u diskusijama da li je ovo veštački virus ili je prirodni, da li je ovo svetska zavera ili je realna pandemija, jednostavno to postoji, pandemija, epidemija postoji, to više niko, ni oni najokoreliji ne mogu da poreknu, teoretičari zavere, i treba se manuti tih usložnjavanja situacije kroz diskusije, kroz debatovanje na društvenim mrežama, posvetiti se nekim stvarima, kažem opet, koje su za koga prijatne, krenuti se ljudima koji su tu spremni da pomognu već na osnovu životnog i pomoći drugima, i to lepo osjećamo i kad pomognemo drugima. Ima ovo je situacija u kojoj baš imamo kome da pomognemo. Stari, to deca, da li su komšije bolesne, da li su to neki rođaci, uglavnom treba se okrenemo jedni drugima.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudorić.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će zbog pandemije koronavirusa Srbija u turizmu pretrpeti štetu od oko milijardu evra. Beograd je tek na četvrtom mestu sa 49.000 ostvarenih noćenja. U Soko Banju, Vrnjačka Banja i Zlatibor su premašili glavni grad po broju turista, rekao je Ljajić za Radio Televiziju Srbije. U nastavku iz Crne Gore, koliko se malobrojni turisti pridržavaju antikorona mera i kako to izgleda u morskim uslovima, javlja Jasna Vukićević.
Iako je uočljivo da većina turista poštuje pravilo nošenja zaštitnih maski u javnim prostorima kao što su trgovine, pošte i banke, na ulicama Budve ih većina nema. O razlozima pitamo Jelenu iz Banja Luke koja je na ljetovanju sa svojom petočlanom porodicom.
Jesmo, upoznati smo, međutim počeli smo se ponašati kako većina ovdje turista, znači ne nosimo maske za vrijeme boravka na plaži i na ulici.
Na plaži ne nose maske, na ulici bi trebalo.
Da, ali kako većina ne nosi, tako i mi .
Mihalka iz Ukrajine ima utisak da većina ljudi na ulici nosi zaštitnu masku, ali kaže da koristi svaku priliku da je skine.
And I also trying to do this, but it's very, you know, sweat. So it's difficult to breathe.
Pokušavam i ja da nosim masku, ali je zaista teško na ove temperature. Jako se znojite i teško dišete. Zato pokušavam da se krećem u prostoru bez puno ljudi.
I prefer to go somewhere, you know.
U hotelu, dodaje ova turistkinja, poštuju sve propisane mjere epidemiološke zaštite. A one su naznačene na svim vidnim mjestima u hotelskoj grupi Budvanska rivijera, kaže PR Jelena Kaluđerović.
Evo recimo kad pri ulasku u restoran neophodno je izvršiti dezinfekciju ruku, potrebno je nositi zaštitne maske, naravno kada gosti sjednu da obave obrok, onda naravno te maske mogu da se skinu i stolovi su razmaknuti tako da se poštuje distanca od 2 metra.
Kaluđerović dodaje da se najveći broj turista pridržava mjera, no da uvijek ima izuzetaka.
Pa naravno bilo je. Nekad se ljudi malo možda i opuste i zaborave, ali tu je naše osoblje, tu su naši zaposleni koji su naravno dodatno informisani i dodatno obučeni. Tako da naravno bude tu opomena, a sve opet kažem u cilju da svi sačuvamo zdravlje, kako i mi zaposleni u hotelu, tako i naši gosti.
U hotelskom naselju Slovenska plaža srećemo Mašu, turistkinju iz Bjelorusije, koja kaže da je zadovoljna što ne osjeća da su epidemiološka pravila previše kruta.
When I'm going to restaurant, I think it's
malo mi je čudno da se u restoran mora ići s maskom, ali tako je svuda i to treba poštovati.
Yes.
Jedna od novina za sve hotelske goste ove sezone u Crnoj Gori je novi način usluživanja kod švedskog stola. Jelena Kaluđerović.
Dakle, u odnosu na dosadašnje sezone i naviku da gosti se sami poslužuju na švedskom stolu, gosti imaju priliku da biraju, ali tu hranu servira naše osoblje, koje naravno ima i zaštitne maske i zaštitne rukavice i gdje se poštuje također ta fizička distanca između gosta i onog koji servira hranu.
U Crnoj Gori je zbog pandemije radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno do ponoći, a zabranjen je rad noćnih klubova, barova i diskoteka. Nošenje zaštitnih maski u javnom prostoru je obavezno, uključujući i djecu starije od 7 godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima. Pitali smo i neke od trgovaca koliko turisti poštuju pravila za sprečavanje širenja koronavirusa.
Sve je okej, svi su poznati, djeca stvarno poštuju. Okej, je bilo sve do sada.
Imate li problema sa posjetiocima? Morate li opominjati?
Moramo svakodnevno da opominjemo ljude koji dođu u radnju da ne stave maske.
Je li riječ o turistima ili domaćima?
I turisti i domaći. Kažu da ne znaju za to ili da neće da nose. Uglavnom imamo problema baš sa njima.
Kako reagujete?
Ljubazno kažem da potrebno masku da stave, neki reaguju burno, neki bez problema ili izađu iz radnje ili stave masku i vrate se i to je to.
Do slanja ovog priloga nisu stigli podaci iz Uprave za inspekcijske poslove o ishodu kontrola poštovanja mjera NKT-a, epidemiološkim mjerama zaštite koje se najčešće krše, te eventualnom broju turista koji su kažnjeni zbog njihovog nepoštovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael je pred raspadom vladajuće koalicije i četvrtim izborima u dve godine, pišu svetski mediji. Izraelska koaliciona vlada premijera Benjamina Netanjahua i njegovog rivala Benija Ganca dogovorena pre par meseci kako bi se izborila sa krizom koronavirusa na ivici raspada, piše Financial Times. Netanjahu i Gantz su u sukobu oko usvajanja budžeta i ako kompromis ne bude postignut do 24. augusta, parlament će biti raspušten, ukazuje britanski list, ističući da se sve to dešava dok je Izrael suočen sa rastom stope zaraza koronavirusom, raširenom nezaposlenošću i protestima protiv Netanjahu, a kom se sudi za korupciju. Izborni rivali postigli su dogovor o podeli vlasti za rešavanje krize koronavirusa i ekonomskih posljedica COVID-19, ali je od tada vlada sa 36 ministara opterećena sukobima Netanjahovog Likuda i Gancove stranke Plavo-Belo. Posle otvaranja privrede u maju naglo je porastao broj zaraženih kao i nezaposlenost koja je iznad 20%, dok je u martu bila ispod 4%. Ekonomske teškoće, nezadovoljstvo kako je vlada rešavala krizu javnog zdravlja i protivljenje da na čelu vlade bude optuženi za korupciju, postakli su najveće proteste protiv Netanjahuove vladavine, sa procenom policije da je oko 15.000 ljudi u subotu protestovalo ispred njegove rezidencije. Analitičari kažu da bi novi izbori Netanjahuova omogućili da ide u kampanju kao premijer i da izbegne da prepusti tu funkciju Gancu 2021. kako je utvrđeno dogovorom o podeli vlasti. Manje od tri meseca od početka rada nove vlade premijer izgleda da razmatra da Izraelce opet izvede na izbore, ističe Times, ukazujući da deluje da iza spora oko budžeta stoji Netanjahuova politička računica. Netanjahu insistira na budžetu koji će važiti do kraja godine, dok ministar odbrane Gantz traži da se ispuni koalicijni dogovor potpisan u maju, koji predviđa da novi budžet pokrije 2021. Iako je podrška Netanjahu znatno pala, kako navodi Associated Press, Likud i dalje ima znatnu prednost nad ostalim partijama i Netanjahuovi protivnici veruju da traži krizu koja bi mogla izazvati nove izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pred krajem emisije o tome zbog čega je pravoslavno hrišćanstvo, pa i Srpska pravoslavna crkva, protiv upražnjavanja joge, stare spiritualne prakse povezane sa hinduizmom i budizmom. U rubrici Radija Slobodna Evropa zašto? O tome govori Slobodan Sadžakov, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Srpska pravoslavna crkva i generalno crkve su na neki način monopolisale to šta je duhovnost i šta je neki put i sve druge prakse, svi drugi načini na koji neki ljudi upražnjavaju ili te duhovne vežbe ili telesne vežbe, ako im ne odgovaraju, posebno ako su sa nekog drugog podneblja, one nailaze na neku vrstu osuda. Vidimo prosto jedan rigidan stav Srpske pravoslavne crkve prema čitavom nizu pitanja, i to ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego i nekih drugih hrišćanskih grupacija. Veliki je tu problem što se duhovnost shvata samo kao vera, a duhovnost nije to. Duhovnost je sve, duhovnost je nauka i tako dalje. I oni su onda tu na neki način, kao što sam rekao, monopolisali to, da prosto oni određuju šta je dopušteno, šta ne. Ta joga ima tako dugu istoriju i sad možemo misliti šta god hoćemo upražnjavati, ne upražnjavati, ali ništa tu nije devijantno, već samo pokazuje neku vrstu nadmenosti i pretenzije Srpske pravoslavne crkve da usmerava vernike. Jer ljudi koji se bave jogom isto imaju te neke svoje afinitete, organizuju se neke grupacije, pa verovatno oni misle da će im pobeći i vernici. Ali mislim da je generalno taj jedan anahroni stav i jedan, ajde kažem, ksenofobični stav prema svemu što nije post, to nije tradicionalno ono što podrazumeva pravoslavlje. Nešto konkurentsko i nešto što treba tako eliminisati, ja znamo koliko je tih primitivnih stavova Srpske pravoslavne crkve po pitanju svega i svačega i prosto to je deo jedne želje da oni drže monopol nad svim, jel, što ima veze sa duhovnošću ili nekim njihovim obredima i tako dalje.
Svetlana Davidovac iz Beograda ima 74 godine i profil na društvenoj mreži Instagram, koji je za nekoliko meseci dobio više od 7000 pratilaca. Uz stare fotografije svoje porodice koje prate priče, Svetlana deli uspomene i anegdote vezane za njihov život. U svom albumu sa sličicama iz bolje prošlosti, Svetlana piše o poreklu svoje porodice, životu u Beogradu 50. godina prošlog veka, porodičnim ručkovima, slavljima i skandalima, a većina njenih priča prožeta je duhovitim dosetkama i komentarima. U razgovoru sa našom Ivom Martinović kaže da joj priče iz prošlosti ulivaju osjećaj sigurnosti u sadašnjosti koja joj ne odgovara.
Kako vas je Instagram zainteresovao?
Pa, mene je tako zainteresovao to što su Jelena i Tomica.
Jelena je vaša ćerka, Tomica je zet, jel tako?
Yes. Rekli, ajde da ti otvorimo Instagram. Ja to nisam znala uopšte o čemu se radi, jer ja ne koristim internet. I tako je krenulo. Počeli smo da izbacujemo slike, ja sam želela da u svaku sliku ide neka priča, da ne bude monoton samo slike. I onda te priče iz moga života, Jeleninog, moje familije, zainteresovala se. Onda sam nastavila da te priče pišem.
E li vam bilo teško da naučite?
Meni nije teško jer ja pišem, a Jelena, ja njoj prosledim preko mobila, a onda ona to izbaci, ja ne znam kako, mene to ne zanima kako to dalje ide. Moje je samo da napišem priču i da dam sliku.
Kroz slike pričate zapravo porodičnu istoriju. A. Potičete iz stare jevrejske porodice. Mnogo je priča o rukavicama jer su vas one, kako i sami kažete, održale.
Posle Prvog svjetskog rata, moji koji smo imali fabrike, to je sve propalo, ali jednu fabriku moj deda Anton je uspio da proda i krenuli se ka Beogradu. Novac je ostavio u jednoj mađarskoj banci i to je sve propalo 29. godine. Moja mama je tada imala, kad je završila osmogodišnju školu, a ona je rešila da ode na zanat rukavičarski. Da bi 36. 37. 38. već imala u Beogradu dve radnje, prvu srpsku radionicu i bila vrlo već tada imućna.
Imate jednu priču o tome kako se vaša majka sprijateljila sa jednim nemačkim vojnikom.
Da, jer radnje u Beogradu bile su obavezi da nastave da rade kad su došli Nemci. To je bilo naređenje. I onda su Nemci tako dolazili u radnju kod moje mame i nekada i da kupe neke rukavice. I jednog dana dođe vršnjak moje mame, Nemac, običan vojnik, mama je govorila nemački i oni su pričali nemački, on bi izvedi jednu sliku svog sina koji je bio vršnjak moga bobana, moga brata, koji je tad imao možda 4-5 godina, a koga su oni sakrivali gore negde u Ružinoj ulici za vreme rata mog brata. I on izvedi i kaže kako mu strašno nedostaje taj njegov sin i počne da plaće. I moja mama počne da plaće i kaže ja imam isto sina i moja mama se tu otvori i kaže on je sakriven, morali smo ga sakrijemo. On je rekao da ja znam da ste vi Jevreji, a meni su poslali da ispitam ko ste, šta ste, ali ja to nikad ne bi rekao jer ste me tako primili prijateljski. I onda često dolazio kod nas na ručak gdje su pričali on o svom sinu, moja mama o svom sinu i tako.
Kako poruku vi čitate iz ove priče?
Da nikad ne treba gledati ko je šta. To je ono osnovno što mene uvek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno. Tako da svuda ima dobrih ljudi, evo ovo je primjer. I kad bi se sad tako vraćalo nazad, onda bi svi Jevreji bili protiv Nemaca, a ja lično znam da Jevreji uvek kad hoće da uzmu primjer neke stabilne nacije, ljudi koji su radni, vredni, uzimaju Nemci. Za razliku kod nas, stalno se vraćamo 100 godina, 50 godina, 20 godina, ovi, oni, šta su nam uradili, toliko Jevreja nema da kaže, to je samo u danima sećanja.
Kažete da vaše nepretenciozne pričice treba da štite i vas i vaše pratioce od kolektivnog ludila.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve je ostalo, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.